Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam na početku još jednog izdanja dokumenata nudimo izvode iz sadržaja emisije. O Dejtonskoj Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa govori stručnjak za ustavno pravo profesor Kasim Trnka.
Onda, nažalost, desila se po ovom mišljenju jedna pogubna stvar u socijalno-ekonomskoj situaciji, u konstelaciji nacionalnih odnosa. Da se produžio proces etničke homogenizacije, došlo je do teritorijalizacije nacionalnih interesa.
Zbog čega niko ne reaguje na šovinističke ispade u Čačanskoj skupštini, uključujući javno označavanje latinice kao ustaškog pisma. Novinar iz ovog grada Nebojša Jovanović o ćutanju.
Oni se neće zaustaviti. Bojim se da nećemo dugo čekati da se verbalno pređu na neko fizičko nasilje. Sjetimo se da su iz Čačka protrali kožu jer se navodno bavi magijom.
U Crnoj Gori najčešće žrtve zločina iz mržnje su pripadnici LGBT populacije i Romi. Zakon predviđa stroge kazne za počinioce, ali se u praksi rijetko ili uopšte to ne dešava. Vanja Gagović, Queer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, a možda imamo samo jedno za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to.
Za Radio Slobodna Evropa o borbi protiv korupcije na visokom nivou u Crnoj Gori govori vrhovni državni tužilac Ivica Stanković.
Tačno je da su određeni rezultati ostali ograničeni, ali to ne znači da će se na tome stati. Mi smo pokazali i svakodnevno pokazujemo riješenost da se izborimo sa svim vidovima kriminala i korupcije. Posebno korupcije na visokom nivou.
Jedna od glavnih kritika u izvještaju Evropske komisije za Kosovo je da je pravosudni sistem pod uticajem politike. Direktor Instituta za pravosuđe Beki Musliju navodi.
Politika ograničavanjem resursa ne dopušta pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema. Zatim postoji i izolirana umešanost, odnosno individualna, kod tužioca i sudija u pojedinim slučajevima.
U intervju nedeljom gost Radija Slobodna Evropa je Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije, koji je o najavljenom povećanju penzija i plata kaže.
Neki prvi račun Fiskalnog savjeta pokazuje da će otprilike polovina uštede koja se očekivala od zamrzavanja plata i penzije u 2016. ovim biti poništeno.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju za Radio Slobodna Evropa u povodu obilježavanja 20. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma profesor ustavnog prava Kasim Trnka ukazuje na to da izmjene Ustava Bosne i Hercegovine ne idu na ruku etno-nacionalnim elitama, ali i da je međunarodna zajednica trebala istrajati na provedbi ključnih aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. Naročito se to odnosi na one koji vode ka integraciji države. Nije trebalo dozvoliti da zbog različitih aspiracija postane prenaglašen interes i pozicija tri konstitutivna naroda, a zanemareno sve što je povezivalo ljude. Dženana Halimović razgovarala je sa profesorom Trnkom.
Profesore Trnka, dvije decenije nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, Bosna i Hercegovina se kreće ka euroatlantskim integracijama, ali on još nikada nije prilagođen savremenim demokratskim standardima. Politički lideri u Bosni i Hercegovini ne pokazuju spremnost da rade na tom planu i još uvijek se bave izgradnjom stranačkih kapaciteta, a ne državnih.
Nažalost, to je tako i ja mislim da uzroci te permanentne krize leže zapravo u samoj konstrukciji Dejtonskog sporazuma. U konstrukciji državnog i društvenog uređenja prenaglašene su elementi nacionalnih interesa, a potpuno su zanemarani oni elementi koji bi trebali da jačaju koheziju ukupnog društva. Vrlo je malo pažnje posvećeno ljudskim slobodama i pravima, onda slobodno kretanje ljudi, kapitala, informacija itd. I neki elementi koji su bili ugrađeni u Dejtonski sporazum, međunarodna zajednica kasnije nije pokazivala interes da oni ožive. Uzimam samo primjer aneksa 9 koji je trebao da stvori nezavisne strukture takozvanih javnih korporacija koje su trebale da kroz elektroprivredu, poštu, željeznice stvore jednu infrastrukturu za povezivanje cjelokupnog društva i društvene zajednice u Bosni i Hercegovini. Pogotovo one snage koje sada u Dejtonskom sporazumu imaju vrlo, pod navodnicima da kažem, komfornu poziciju, jer mogu, na primjer, neke entitetske strukture da zaustave svaki proces koji pod navodnicima ne odgovara, a tiče se afirmacije države, zajedničkih interesa i tako dalje. Oni imaju komforne mehanizme poput entitetskog glasanja da zaustave svaku odluku koja im se ne sviđa. Taj debalans između posebnog i zajedničkog, nažalost, produbljuje kriznu situaciju.
Evo, čujemo često ocjene da je vrijeme pregazilo Dejtonski sporazum, međutim, bosansko-hercegovačke vlasti u nekim se segmentima niti pridržavaju Dejtona, s druge strane nemaju namjeru ni da ga mijenjaju. Otvoreno se čuju pozivi na secesiju, negiraju se institucije uspostavljene na nivou države. Čini se da se danas više ide u dezintegraciju države nego u integraciju.
Najava ovog novog modela evropske agende u stvari je uznemirila one snage koji su imale drukčije ratne ciljeve i koji su pokušali u posljeratnom periodu političkim sredstvima da ostvare te ciljeve. Ako je Dejtonski sporazum uspostavio takvu poziciju entiteta koja je dobila posebnu dimenziju, recimo u Republici Srpskoj, zbog toga što je tamo izvršeno etničko čišćenje, što je stvorena praktično jednonacionalna struktura i što je onda još hiperbolizan nacionalni interes i kroz taj nacionalni interes se vrlo jednostavno mobiliše cjelokupna javnost. Nije slučajno da se sad stalno prijeti referendumima, jer se unaprijed zna rezultat takvog referenduma ako se on prikaže kroz ugrožavanje nacionalnog interesa toga naroda. Samo uzmite primjer šta kada bi kroz tu demokratsku integraciju ojačala pozicija pravosuđa i kad bi se ozbiljnije krenulo u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, većina tih struktura bi se mogla naći pod udarom takvih procesa.
Je li ovo ključni trenutak da se svi pozabave kreiranjem ustava prilagođenog svim građanima Bosne i Hercegovine, a ne samo određenim elitama?
Nažalost, i one snage koje se suprotstavljaju tim reformama su za ovih 20 godina relativno učvrstili svoje pozicije. Onda, nažalost, desila se, po ovom mišljenju, jedna pogubna stvar u socijalno-ekonomskoj situaciji, u konstelaciji nacionalnih odnosa, da se produžio proces etničke homogenizacije. Došlo je do teritorijalizacije nacionalnih interesa, što je potpuno suprotno vjekovnoj tradiciji suživota u Bosni i Hercegovini. Ja se bojim, kad se definitivno objave rezultati popisa stanovništva, da će oni pokazati frapantne promjene u etničkom rasporedu stanovništva na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Uklanjanje diskriminatornih odredbi iz Ustava Bosne i Hercegovine čini se na izgled jednostavno pitanje. Zašto je to toliko teško?
Recimo, u presudi Sejdić-Finci sam sud konstatira da je uspostavljanje posebne pozicije tri konstitutivna naroda imao legitimno opravdanje kada je trebalo zaustaviti rat. I taj isti sud sad konstatira da treba da se prihvate evropski standardi u kome će biti garantovano da niko neće biti diskriminiran po nacionalnoj ili po bilo kojem ličnom statusu. To znači, u stvari, relativno treba reducirati ovakvu isključivu poziciju konstitutivnih naroda, a pored toga hrvatski politički lideri su uspjeli da nametnu ne samo domaćoj političkoj javnosti, nego i međunarodnoj političkoj javnosti, da se odmah uz otklanjanje tih diskriminacionih procesa i odredaba pokuša riješiti i takozvano hrvatsko nacionalno pitanje. Onda se otvorilo pitanje reforme izbornog sistema, izbora članova predsjedništva, kroz koje se pokušalo uvoditi pitanje trećeg entiteta i onda je to dalje zakompliciralo situaciju.
Sa profesorom Kasimom Trnkom razgovarala Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Čačanskog odbora Dveri, Dragan Sendić, tokom zasjedanja lokalnog parlamenta nazvao je latinicu ustaškim pismom i za skupštinskom govornicom pocijepao dokument koji je napisan latinicom. Ako je ovakav eksces i očekivan od predstavnika jedne desničarske organizacije, začuđuje i zabrinjava odsustvo bilo kakve reakcije takozvanog građanskog dijela čačanske opozicije na ovaj ispad, bilježi Vladimir Nikitović.
Draganu Čendiću zasmetalo je što je jedan deo izveštaja o radu predškolske ustanove Radost napisan latiničnim pismom.
grubo kršite Ustav Republike Srbije o zvaničnoj upotrebi srpskog jezika ćirilice u službenoj prepisci. Ja najmanje šta mogu da uradim na neki način da opomenem vas kao direktore i sve oni što vam dostavljaju ovakav nakaradan izveštaj, mogu da se odnosim upravo onako kako se u Hrvatskoj odnose Hrvati prema našoj pravoslavnoj ćirilici. A to će biti ovako. Da se više nikad ne ponovi, da nam dostavljate izveštaj na ustaškoj latinici.
Zanimljivo je da se niko od odbornika takozvane građanske opozicije, u koju spadaju Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Socijaldemokratska partija, LDP i Pokret Dosta je bilo, nije pobunio što je Čendić latinicu poistovetio sa ustaškim pismom, već je to učinio skupštinski predstavnik vladajućeg SNS-a Aleksandar Maksimović.
Ne znam zbog čega se latinica kod nekih ljudi u njihovim glavama projektuje automatski na Hrvatsku i povezuje se sa ustaškom. Koliko je meni poznato, latinica je službeno pismo i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Sloveniji, tako da apsolutno nisam video ni jedan razlog zbog čega bi se to dvoje povezivalo i zbog čega bi na onakav, po meni, apsolutno necivilizacijski, nekulturan način izašao neko za govornicu, to rekao i na kraju uzeo pod cepa materijal.
Prvi čovjek čačanskih demokrata, Dragan Brajović, ističe da ga ne iznenađuju postupci predstavnika Dveri, ali smatra da odgovornost što Čendić nije sankcionisan snosi predsjednik gradske skupštine Veljko Negovanović, a ne opozicija.
U tom slučaju zaista treba se izrekne bar najmanje opomena nekome koji izrekao takve reči, jer zaista Čačak ne treba da bude grad, dakle polaze takve izjave koje se mogu potumačiti kao ksenofobične, uprene prema drugim nacijama i prema drugim pismima.
Negovanović, s druge strane, priznaje da je napravio grešku što nije kaznio odbornika Čendića, ali i dodaje.
Ja moram da kažem i to da nekad volim da oni budu do kraja, da dobiju do kraja priliku i da kažu to što misli kako se ponaše.
Ovo nije prvi put da odbornici opozicionih Dveri cepanjem skupštinskog materijala reaguju na okolnost da je deo tih akata ponekad ispisan latiničnim pismom. Na jednom od prethodnih zasedanja zastupnik ovog pokreta Aco Đenadić uz istu argumentaciju pocepao je predlog odluke o poveravanju prava na TV prenos sednice skupštine. Đenadić se pre 4 godine suočio i sa 5-dnevnom zatvorskom kaznom jer nije želao da potpiše policijski zapisnik pošto mu je saobraćajac latinicom napisao kaznu od 5000 dinara za nepropisno parkiranje. Čačanskog novinara Nebojšu Jovanovića ne iznenađuje ćutanje građanskog dela opozicije i javnosti o ovom pitanju. On smatra da je građanska opcija u Čačku u potpunoj defanzivi posljednjih 10 godina i ističe da su se svi povukli pred naletom primitivnog nacionalizma.
Mislim da je to povlačenje pogrešno jer oni se neće zaustaviti. Bojim se da nećemo dugo čekati da se verbalno pređu na neko fizičko nasilje. A to se ranije i događalo. Sjetimo se da su iz Čačka protrali hođu jer se navodno bavi magijom. Svako ko u nekom smislu ne bude po njihovom kalupu postaće potencijalna meta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
slobodnaevropa.org.
Najčešće žrtve zločina iz mržnje su pripadnici LGBT populacije i Romi, a prije 2 godine uvedena obaveza strožije kažnjavanja tih krivičnih djela u Crnoj Gori još nije zaživjela u praksi. Ocjenjuju predstavnici civilnog sektora sa kojima je naša Jasna Vukićević razgovarala na regionalnoj konferenciji o zločinima iz mržnje u jugoistočnoj Europi.
Za krivična djela počinjena iz mržnje uvedena je obavezna otežavajuća okolnost u krivični zakon Crne Gore prije 2 godine, čime je omogućeno strožije kažnjavanje i pojačana zaštita posebno ranjivih društvenih grupa. Iste godine je taj pravni institut uveden u zakonodavstvo susjedne Srbije, kaže Vladimir Šoć, nacionalna kontakt osoba za zločine iz mržnje pri OSCE-u.
Nažalost, do sada ovaj pravni institut nije naišao na punu primjenu u pravosudnom sistemu Srbije.
Sličnu ocjenu za Crnu Goru bilježimo u razgovoru sa Vanjom Gagović iz asocijacije Queer Montenegro.
Stanje jeste loše, imamo osude, možda imamo samo jednu za zločin iz mržnje baš. Treba da se dosegne neki određeni nivo od procesuiranja da ne zavisi to baš ono od toga kojem policajcu dopane to, kojem licu dopane da procesuira taj događaj, jer treba svi da budu adekvatno obučeni za zločin iz mržnje, što nisu još uvijek.
Krivično djelo motivisano mržnjom prema nekome samo zato što je drugačiji predstavlja zločin iz mržnje. Takav zločin nije prouzrokovan ponašanjem žrtve, već njenim urođenim osobinama kao što su etnička ili nacionalna pripadnost, boja kože, vjera, pol, seksualna orijentacija, a posljedice su najčešće psihičko i fizičko nasilje.
Katarina Golubović iz Beogradskog komiteta pravnika za ljudska prava kaže da zaštitu tim povodom najčešće traže pripadnici LGBT populacije.
Policija kod nas poprilično brzo reaguje, međutim, znate, karakteristika ovih zločina jeste da se žrtve i svedoci vrlo lako uplaše s obzirom da su izvršioci ovih dela nasilna lica, vrlo često pripadnici nekih organizovanih grupa i postoji opravdan strah tih ljudi da zapravo i svedoče o ovim slučajima. U skorije vreme se desio jedan incident u kafiću SFRJ u centru Beograda, gde je na očigled nekoliko lica povređeno nekoliko lezbijki. Ono što se desilo u samom postupku jeste da se svedoci nisu ničega sećali, a da kamera naprasno u to vreme jednostavno nije mogla da snima, odnosno bila je pokvarena. Dakle, ono što je karakteristika ovih slučajeva jeste i teška dokazivost.
Zadatak državnih institucija je da podstiču toleranciju, da se bore protiv stereotipa i predrasuda i time spriječe pojavu zločina iz mržnje. Ukoliko do takvog krivičnog djela ipak dođe, neophodno je da postoji odgovarajuća reakcija, no ona je još uvijek nedostatna, ocjenjuje aktivistkinja NVO Vanja Gagović.
Mi sad imamo, recimo, svaka opština u Crnoj Gori ima po jednu kontakt osobu u policiji za LGBT pitanja i vrlo malo tih ljudi je došlo tu svojevoljno ili obučeno, uglavnom su dodijeljene im je to, mnogi od njih čak nisu ni zadovoljni time što to treba da rade. Čak mi je rečeno da na nekim mjestima da su slučajevi prijavljeni i procesirani bez učešća lica koje je zaduženo za to.
Iako je zločin iz mržnje od skoro u krivičnim zakonodavstvima regiona, nije i društvena novina. Katarina Golubović iz Jukoma podsjeća na stradanja Jevreja, Roma i Slovena u Drugom svjetskom ratu, na nasilje nad Afroamerikancima u SAD u sredinom prošlog vijeka, zločine tokom raspada bivše Jugoslavije, genocid u Ruandi. Prema brojkama civilnog sektora, danas su najčešće žrtve LGBT osobe i Romi.
Znači u Srbiji, znači naročito je ugrožena i romska populacija, vrlo često su žrtve žene, dešava se silovanje Romkinja zato što jednostavno izvršilac misli da je ona jednostavno za to podobna kao pripadnica jedne etničke manjine.
Uvođenje zločina iz mržnje u zakonodavstvo je samo prvi korak ka društvu u kome mržnja neće biti tolerisana. To je dugoročan proces koji zavisi od primjene zakona, poručuju iz civilnog sektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Crnogorsko tužilaštvo jedno je od ključnih institucija u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, što je u fokusu pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. O tome ima li političke spremnosti za obračun sa kriminalom i korupcijom na najvišem nivou, a koliko ima opstrukcija, sa vrhovnim državnim tužiocem Ivicom Stanković razgovarao je Petar Komnenić.
Gospodine Stankoviću, Evropska komisija je ponovo stavila naglasak na vladavinu prava i efikasnu borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala. Kaže se da je postignut određeni napredak, ali da rezultati u efikasnom istraživanju slučajeva korupcije, posebno na visokom nivou, ostaju ograničeni. Pored vaše više puta iskazane spremnosti da se uhvatite u koštac sa ovim problemom, da li prepoznajete političku volju i spremnost ostalih nadležnih institucija da se ozbiljno bave ovim problemom?
Ne želim da vjerujem da te spremnosti nema i u drugim nadležnim institucijama. Niko ne treba da dovodi u pitanje da je u tužilaštvu i tekako ima. Nedavno sam kolegama tužiocima poručio da je u prethodnom periodu učinjeno dosta, ali da to ne znači da je urađeno dovoljno. Dakle, nije mi bio potreban izvještaj o napretku da konstatujem gdje su dobre, a gdje slabe tačke u radu. To vidi svako ko hoće realno da se gleda situaciju. Isto tako, ne smijemo zanemariti da je u ranijim izvještajima konstatovan manjak rezultata iz oblasti vladavine prava. Zato mislim da u ovogodišnjem izvještaju ne treba zanemarivati konstataciju da je postignut određeni napredak. A s druge strane isticati ono ali iz nastavka obrazloženja. Tačno je da su određeni rezultati ostali ograničeni, ali to ne znači da će se na tome stati. Mi smo pokazali i svakodnevno pokazujemo riješenost da se izborimo sa svim vidovima kriminala i korupcije, posebno korupcije na visokom nivou, tako da rezultati u tom dijelu neće izostati,
ali ne smijemo zanemariti da je za tako nešto prije svega za prikupljanje pravno valjanih dokaza potrebno vrijeme.
Siguran sam da ste čuli primjedbe dijela javnosti da tužilaštvo ima selektivan pristup. Da budem precizniji, da se tužilaštvo posvetilo istragama u primorskim opštinama, a da recimo i dalje nemamo procesuiranog nijednog bivšeg ili sadašnjeg predstavnika izvršne vlasti na državnom nivou. Kako to komentarišete?
To objašnjavam kao dokaz da dio javnosti nikada neće biti zadovoljen. Šta god konkretno tužilaštvo uradio. To istovremeno doživljavam i kao dobar pokazatelj da ne smijemo ući u zonu podilaženja bilo kome. Više puta sam poručio da tužilaštvo neće osluškivati bilo čija očekivanja, već će odluke donositi isključivo na osnovu Ustava i zakona. To ću ponavljati dok svima ne bude jasno da tako jeste i da će tako biti. Ne smijemo zanemariti ni to da se prvo kritikovao nedostatak istraga, sada kada su one više nego prisutne, postavlja se pitanje zašto je do istraga došlo samo u primorskim opštinama. Neka se niko ne sekira, svi koji su svojim ponašanjem i djelovanjem došli u sukob sa zakonom, doći će na red i odgovarat će zbog toga. Prije ili kasnije, bez obzira na to da li je riječ o predstavnicima lokalne, izvršne vlasti ili opozicije. Dakle, o selekciji nema ni govora. Pravda ne može uvijek da bude brza, ali pokucat će na vrata svih koji su prekršili zakonske propise.
Kada govorimo o ukupnom ambijentu, odakle dolazi podrška, a gdje prepoznajete eventualnu obstrukciju?
Podrška tužilaštvu dolazi prije svega iz Ustava i zakonskih propisa. Ukoliko bismo je tražili i očekivali od nekog konkretno, onda bi i sami postali dio nedopustive zone vršenja uticaja. Budite uvjereni da u takvu zonu nećemo zaći dok god se nalazim na čelu Vrhovnog državnog tužilaštva. Isti odnos imam i prema opstrukcijama. Tužilaštvo nije ponešeno podrškom, niti opterećeno opstrukcijama. Svjedoci smo da kada se na udaru tužilaštva nađu nečiji politički protivnici, onda sa određenih adresa stiže podrška. Kada se isto to tužilaštvo nađe pred njihovim vratima, onda se priča mijenja. Zato neću propustiti priliku da još jednom napomenem da su na meti tužilaštva svi učinioci krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti, ko god oni bili. Ukoliko neko u toj namjeri bude opstruirao rad tužilaštva, može se samo zavaravati da neće odgovarati zbog toga.
Sa crnogorskim vrhovnim državnim tužiocem Ivicom Stankovićem razgovarao je Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Iako odgovorni u pravosudnom sistemu poriču, Evropska komisija ocijenila i ove godine da je kosovsko pravosuđe pod utjecajem politike. Iz Instituta za pravosuđe pak navode da od direktnog uplitanja politike u pravosuđe mnogo više ih zabrinjava kada sudske i tužilačke elite same nude usluge politici, što je tvrde slučaj na Kosovu. Amra Zajneli ima više detalja.
I pored ocjene Evropske komisije da je pravosudni sistem na Kosovu sklon političkom uplitanju i da su potrebni i dalje napori da se obezbedi nezavisnost u zakonu i praksi, zvaničnici iz pravosuđa kažu da nemaju saznanja, barem do sada, da je bilo slučajeva gdje je politika uticala na rad ovog sistema. Adji Malić, zamjenik predsjedavajućeg Sudskog savjeta Kosova, u izjavi za naš program rekao da savjet nije informisan o tome da je neki predmet bio pod utjecajem politike. Mi nemamo neke posebne politike za tretiranje takvih slučajeva, ali važno je reći da do sada od sudija nismo primili žalbe u vezi njihovog rada, kao što se to navodi u izveštaju o napretku, kazuje Malići. U pismenom odgovoru zamjenica državnog tužioca Sevdije Morina kazala je samo da će ured glavnog tužioca kao i tužilački savjet Kosova nastaviti da rade, a kako bi se osiguralo funkcionisanje sistema na nezavisan i nepristrasan način. Direktor Kosovskog instituta za pravosuđe Beti Musliju međutim navodi da su nalazi izveštaja o napretku o političkom uplitanju u pravosudni sistem realni i da kosovska politika na različite načine utiče na ovaj sistem. Politika ograničavanjem resursa ne dopušta pravilno funkcionisanje pravosudnog sistema. Zatim postoji i izolirana umešanost, odnosno individualna, kod tužioca i sudije u pojedinim slučajevima. Mnogo veća zabrinutost od direktnog uplitanja politike u pravosuđe je podvrgavanje samog pravosudnog sistema politici, mišljenja je Musliju. On dodaje da kada neki političar prekrši zakon i kada treba da se suoči sa pravdom, tužioci prezovu političare nego što političari zovu tužioce ili sudije. Ljorik Bajrami iz Organizacije za demokratiju i antikorupciju ČOHU kaže da je politički uticaj na pravosudni sistem evidentan još od imenovanja članova sudskog i tužilačkog saveta, te podele budžeta pa do kulture neizricanja kazne zone unutar samog sistema. Taj uticaj je očigledan i nije potrebno da oni to sami priznaju. Naše je da izlažemo konkretne slučajeve kada se to i kome desi, kaže Bajrami. Pravosudni sistem stalno je meta kritika domaćih i međunarodnih organizacija kao sistem sa mnogobrojnim problemima u funkcionisanju, uključujući korupciju unutar sistema. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Fiskalni savjet Srbije smatra da je trebalo dati jednokratnu pomoć umjesto djelimičnog povećanja plata i penzija, zašto bi se uslovi stvorili tek u 2017. Iako simbolično vraćanje plata i penzija ne predstavlja opasnost od povećanja budžetskog deficita, ono, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog savjeta Srbije, ne ide u dobrom pravcu, zato što stvara očekivanja da se to dogodi i naredne godine, ali i zato što glavni reform potezi, kao što je racionalizacija javnog sektora i reforma javnih preduzeća, još nijesu ni počeli. Iz šireg intervjua koji je dao koleginici Branki Trivić, profesor Pavle Petrović obrazlaže stanovišta Fiskalnog savjeta.
Neki prvi račun Fiskalnog savjeta pokazuje da će otprilike polovina uštede koja se očekivala od zamrzavanja plata i penzije u 2016. ovim biti poništeno. Dodatni je problem da ako je došlo povećanje plate i penzije za 2016. iako i minimalno, da će onda očekivanja biti da se to učini u 2017. I onda u toj široj slici može da se stvori problem da se ovaj deficit koji je značajno smanjen ove godine u odnosu na prethodnu, mi procenjujemo trajno na nekih 4 do 4,5% BDP-a, može da se desi da taj deficit ostane tu trajno. Onda bi dug nastavio da raste i onda bi jednog trenutka ponovo se vratili na staro, to jest bili pred potencijalnom krizom javnog duga.
Suma sumarum, nije trebalo da dođe do ovog vraćanja.
Bolje bi bilo da se to nije uradilo, iako je ovo simbolično, upravo zbog toga što kad se gleda u tom širem kontekstu, pa još mere stoje na raspolaganju da bi se deficit smanjivao u 16. 17. i zaustavio rast javnog duga. Ako bi se držali originalnog plana koji je predviđao smanjivanje deficita i zaustavljanje duga, vi bi morali sljedeće godine da znatno više ljudi otpustite, to su redovi od oko 30.000 plus da. Penzionisanje, to bi bilo jedno 40-45, što je napotpuno nerealno, čak i nepoželjno. Prema tome vidi se da će već tu morati da se smanji, skoro da se prepolovi
ta projekcija i cilj.
Ta projekcija, jasno je. Tu da se prepolovi sa platanim penzijama, sa ovim malim povećanjem, također smo prepolovili uštedu koja odatle dolazi, tako da mi u 16. godinu, a to se produžava i na 17. ulazimo, uslovno kažem, sa skoro prepolovljenim planovim uštedu u odnosu na originalni plan.
Integralni intervju sa Pavlom Petrovićem, predsjednikom Fiskalnog savjeta Srbije, poslušajte u nedjelju 15. novembra u našem jutarnjem programu 9.30 ili pročitajte na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana za petak 13. novembar toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje na internet adresi slobodnaevropa.org nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Do slušanja.